ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για τον νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση Κεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Στο μέτωπο της Ουκρανίας τώρα, το ρωσικό σφυροκόπημα του Σαββατοκύριακου με δεκάδες ντρόουνς και πυράβλους σκότωσε 4 ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ολόκληρη την Ουκρανική πρωτεύουσα. Τώρα, μετά τις απειλές της Μόσχας για νέα πλήγματα στο Κίεβο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει έτοιμη να μεσολαβήσει. Παράλληλα, η απάντηση του Βολόντιμιρ Ζελένσκι στην πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς να παραχωρηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Ο Ουκρανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, απορρίπτοντας την ιδέα που προωθεί ο Μέρτς, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε άδικη, ζητώντας πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βοδούρη.
Νέα συζήτηση γύρω από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει η πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για καθεστώς συνδεδεμένη συμμετοχή της Ουκρανίας στην Ένωση. Ο Μέρτς εισηγείται ένα ενδιάμεσο μοντέλο που θα επιτρέπει στο Κίεβο να συμμετέχει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς όμως πλήρη δικαιώματα ψήφου, μέχρι την ολοκλήρωση της ενταξιακής του διαδικασίας. Άμεση και απορριπτική ήταν η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου, που έκανε λόγο για άδικη λύση, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει πλήρη και ισότιμη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ένα καθεστώς περιορισμένης συμμετοχής. Παρότι το θέμα δεν βρίσκεται επίσημα στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αναμένεται να απασχολήσει τις συζητήσεις των Υπουργών στις Βρυξέλλες, ενώ πιθανότατα θα τεθεί και στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Ιουνίου. Αρκετά κράτη-μέλη εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, ενώ η Κύπρος, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε σήμερα ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει αυστηρά βασισμένη στην αξιολόγηση και την τήρηση των προϋποθέσεων από τις υποψήφιες χώρες. Επιφυλάξεις την ίδια ώρα εκφράζουν και άλλα κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, προτάσσοντας και την τύχη άλλων υποψήφιων κρατομελών, εδώ και χρόνια μάλιστα, όπως των Δυτικών Βαλκανίων. Η Κομισιόν από την πλευρά της αποφεύγει να πάρει σαφή θέση, σημειώνοντας όμως ότι κάθε νέα πρόταση πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη με την κανονική διαδικασία διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα για τον μήνα Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν 7 θανάτους λόγω της ζέστης. Στη Βρετανία, η θερμοκρασία σημειώνει επίσης νέα ιστορικά ρεκόρ, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μια τροπική νύχτα χθες. Και παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Matt Britton, πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος management στην Google, ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Βρετανικό Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο την περασμένη εβδομάδα. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Μόλις λίγες ημέρες πριν το BBC ήταν εκείνο που φρόντισε με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού να δώσει μια γεύση, όπως το ίδιο γράφει, από την πρώτη εβδομάδα του νέου Γενικού Διευθυντή του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε την υψηλού επίπεδου τεχνική αφήγηση, την καθαρή ματιά και τη δημιουργικότητα του BBC και να υποστηρίξουμε ένα δίκτυο που θα χωρά στο σήμερα, στο αύριο και στις δεκαετίες που θα έρθουν. Είναι μια δήλωση που περιμένεις από τον 57χρονο Ματ Μπρίτιν, ο οποίος πριν αναλάβει αυτή τη θέση ήταν πρώην μεγάλο στέλεχο τη Google. Όμω, ήδη στι 8 μέρε που έχει αναλάβει, αντιμετωπίζει τα πρώτα του προβλήματα. Την πρώτη κιόλα ημέρα, ομάδα δημοσιογράφων εντό του BBC έκανε τη δική τη απεργία εξαιτία του υψηλού φόρτου εργασία των τελευταίων μηνών. Κάποιοι ειδικοί του ζητήματο θα αναγνωρίζουν ω ένα από τα βασικά εμπόδια που θα μπουν για τον Μπρίτιν, ο οποίο ετοιμάζει σαρωτικέ περικοπέ, τι οποίε έχει επίσημα ανακοινώσει και θα φτάνουν το 10% του προπολογισμού. Παράλληλα, άρθρο τη Telegraph αναφέρει ότι ο νέος Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να λύσει προβλήματα του σταθμού που έχουν προκύψει με διεμφυλικούς εργαζόμενους και θέματα που αφορούν το διαχωρισμό των φύλων. Υπενθυμίζεται ότι το BBC είχε λάβει καταγγελίες σχετικά με ραδιοφωνική εκπομπή «Η ώρα της γυναίκας», η οποία ρώτησε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε βιολογικά άνδρας και αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα στα 60 του, πώς βιώνει τον μισογυνισμό. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου για τη Δημόσια Υγεία, σχεδόν ένας στους 10 εφήβους ηλικίας 12 έως 17 ετών δηλώνει ότι καπνίζει περιστασιακά ή συστηματικά, με αυξητικές τάσεις. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη δημοτικότητα των επαναχρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών τσιγάρων. Αντίθετα στους νέους, ηλικίας 18 έως 25 ετών, το κάπνισμα συνεχίζει να υποχωρεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας. Ακριβώς 20 χρόνια συμπληρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη από το ιστορικό δημοψήφισμα στο Μαυροβούνιο που άνοιξε τον δρόμο για την απόσχησή του από μια ενιαία κρατική οντότητα με τη Σερβία. Από την πρώτη στιγμή το νέο ανεξάρτητο κράτος επεδίωξε την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες επιχειρούν να επιβεβαιώσουν τη φήμη που έχει το Μαυροβούνιο ως ο καλός μαθητής στα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, η Νταλίμπορ Καουλιάρεβιτς, διευθύντρια του Κέντρου Πολιτικής Εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα, επισημαίνει στην Deutsche Welle: «Είναι εύκολο να είσαι άριστος μαθητής σε μια τάξη κακών μαθητών». Ενώ πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν μείνει στάσιμες ή και χάνουν έδαφος στην προσπάθειά τους να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαυροβούνιο κατάφερε να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική δυναμική που δημιουργήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις φιλοσερβικές πολιτικές δυνάμεις και εκείνες που εστιάζουν στην ιδιαίτερη εθνική ταυτότητα του Μαυροβουνίου συνεχίζει να επισκιάζει την πολιτική ζωή της χώρας. Επισήμως, και τα δύο πολιτικά στρατόπεδα έχουν συμφωνήσει στον μείζωνα στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεπισήμως, αυτή η ισορροπία παραμένει εύθραυστη και ευάλωτη στην επιρροή του Βελιγραδίου, όπως εκτιμά ο Αλεξάνδαρ Ποπόφ από το Κέντρο Περιφερειακής Πολιτικής στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Οι διμερείς σχέσεις με τη Σερβία παραμένουν ευαίσθητο ζήτημα και αυτό φάνηκε από την αντίδραση του Σέρβου Προέδρου Αλεξάνδαρ Βούτσιτς όταν είχε λάβει πρόσκληση να παραστεί στους εορτασμούς για την επέτειο της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου. Ο αναλυτής Αλεξάνδαρ Πόπο φυκάζει ότι στην πραγματικότητα η Σερβία δεν θέλει το Μαυροβούνιο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό θα υπονόμευε το επιχείρημα του Βούτσιτς ότι η Ευρώπη δεν μας θέλει. Αν το Μαυροβούνιο ενταχθεί, θα γίνει σαφές ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Από την πλευρά της, η Νταλίμπορ Καουλιάρεβιτς επισημαίνει ότι πίσω από τη θετική εικόνα του Μαυροβουνίου κρύβονται πολλά από τα διαχρονικά προβλήματα που ακολουθούν τη χώρα από την ανεξαρτησία της. Η διαφθορά εξακολουθεί να είναι παντού, λέει. Κάποιοι μάλιστα θα έλεγαν ότι μας στοιχίζει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, γιατί υπάρχουν πολύ περισσότεροι παράγοντες στην εξουσία οι οποίοι επιχειρούν να ικανοποιήσουν κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα. Α, Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.